par aktuālāko Skrundas novadā.
Sveicināti! Sākšu ar to, ka rīt pulksteni 10. rītā māmiņas skolā būs mēnesi smilšu darbnīca. Piektdien pulksteni 15. Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca pīšana no papīra, līdz jāņem žurnāli, avīzes un šķēres. Bet piektdien pulksteni 7. vakarā Skrundas kultūras namā būs zemnieku balle. Sestdien nepiemērotu laikapstākļu dēļ hokejs un zemledus makšķerēšana nenotiks. Sestdien pulksteni 10. rītā Skrundas vidusskolas sporta zālē norisināsies sacensības galda tenisā. Dalību pieteikt Aivitai Staņēvičai pa tālruni 290-370-360 vai aivita5@inbox.lv vai Juģim Jansonam pa tālruni 26-443-351. Sestdien pulksteni 6. vakarā Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts Mīlestība nedalāma. Un sestdien 8. vakarā Raņķu pasākumu zālē atpūtas vakars Dzīve kā ziets. Atpūtas vakara dalībniekus priecēs aktrise Karīna Tatārinova un ģitārists Ivars Hermanis ar programmu Radio Retro Romantika. Ballē varēs izdejoties pēc sirds patikas, spēlēs muzikants no Jelgavas. Jāpiesakās, jo vietu skaits ierobežots un cīkāka informācija pa tālruni 29359243. Svētdien pulksteni 15. Nīkrāces atpūtas centrā koncerts un tikšanās ar ģitāristu, komponistu, aranžētāju, producentu un lektoru Aivaru Hermani. Un vēl līdz 9. martam norisinās Skrundas novada 7. atklātās ziemas sporta spēles, vairāk informācijas mājaslapā Skrunda LV sadaļā Sports. Līdz 28. februārim Raņķu bibliotēkā Daces Pušīlovas darbu izstāde. Līdz 28. februārim Antuļu bibliotēkā izstāde Sveces un Svečturi, izstāde veidota no jaunmuižnieku privātajām kolekcijām. Līdz februāra beigām Nīkrāces bibliotēkā zīmējumu izstāde Cūka 2019. Gada simbols. Vēl līdz februāra beigām Rudvāržu bibliotēkā izstāde Rūķi bibliotēkā, Lienes Krūmiņas Rūķu kolekcija. Un vēl informācija par to, ka vingrošanas nodarbības Skrundā un Rudvāržos nenotiks līdz pavasarim. Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā. Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu Skrunda LV, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs Draugiem LV, Facebook un Twitter.
Par aktuālāko Skrundas novadā otrdien pulksten 10.30 Kurzemes radio. Raidlaiku apmaksā Skrundas novada pašvaldība.